šobrīd ir jau mums piereģistrēts mūsu mājas lapā nometnes GOV.lv 945 nometnes. Gribu ieteikt arī vecākiem, lai viņi paskatās nometņu meklētājā. Tur ir iespējams atrast nometnes arī pēc nometnes tipa. Būtībā pēc satura un tad var atlasīt tās, kas interesē tieši konkrētam bērnam. Vides un dabas pētnieku āra dzīves. Ļoti plašs šitas spektrs, vienkārši vecāki pēc šiem te kritērijiem var vieglāk atrast to, kas konkrētam bērnam varētu interesēt. Un arī var skatīties pēc reģionām, pēc nometņu norises vietas, jo ir mums arī tā kā nu, tā širošana pēc reģioniem. Varbūt, kad vecākiem izdevīgāk tuvāka dzīves vietai meklē, nometnes arī tā var atrast.